Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Перетяг розділу «Білоруський народний фронт підтримує рішучість Єльцина». Підрозділ «Єльцин подавляє прокомуністичний мятеж». У кастрычніку 93-го у Москве прокомуністичные шовіністичні сили поспробовали захопить уладу, отбывся штурм телецентру. Выником был обстрел с танковых гарматов Белого дому, где забаррикадировались депутаты Верховного Совета. CNN да іншие сусветные телекомпании вели на упростовую трансляцию из Москвы, а у Менску во уладарных коридорах чекали, кто пераможа. Перамог Ельцин. Бадай, ёсць патрэба патлумачыць сёння сутнасць маскоўскай падзеі і нашае дае стаўленне, паколькі вельмі часта яна інтэрпрэтуецца як расстрэл аўтарытарным прэзідэнтам законнага парламенту. Адпаведна, тыя, хто выказаўся тады ў падтрымку Ельцына, падвяргаюцца крытыцы нават з боку, здавалася б, дэмакратычна настроеных палітыкаў, публіцыстаў і аўтараў біяграфічных даследаванняў. Так довелося читать гэткая односна заяви письменников, прийнятую у тие дні, так званий ліст 42. Процитую фрагмент гэтага ліста. «Няма ні жадання, ні необходності подрабязна коментаваць тое, што здарылася ў Москве, 3 кастрычніка, писалі аўтары. Адбылося тое, што не магло не адбыцца за нашых з вами бестурботнасці і глупства. Фашысты ўзяліся за зброю, спрабуючы захапіць уладу. Дзякуй Богу, армія і праваахоўныя органы апынуліся з народам, не раскалоліся, не дазволілі перарасці крывавай авантуры ў згубную грамадзянскую вайну, ну а калі б раптам? Нам не было б каго вінаваціць, акрамя саміх сябе». Мы жаласліва прасілі пасля жнівеньскага путчу не помсціць, не караць, не забараняць, не закрываць, не займацца пошукамі вядзьмарак. Нам вельмі хацелася быць добрымі, велікадушнымі, памяркоўнымі, добрымі. Да каго? Да забойцаў? Памяркоўнымі. Да чаго? Да фашызму? І вядзьмы, а дакладні чырвона-карычневыя первартні, абклеілі на вачах міліцыі сцены сваімі атрутнымі лісткамі – тлумачучы, як менавіта яны будуць усіх нас вешаць. Мы не заклікаем ні да помсты, ні да жорсткасці, хоць смутак аб новых нявінных ахвярах і гнеў да хладнакроўных іхных катаў перапаўняе наша, як напэўныя вашы сэрцы. Гісторыя яшчэ раз дала нам шанец зрабіць шырокі крок да дэмакратыі і цывілізаванасці. Не выпусцім жа такі шанец яшчэ раз, як гэта было ўжо неаднойчы. Канец цытаты. Аўтары ліста заклікалі расійскага прэзідэнта забараніць пракамуністычныя і нацыяналістычныя партыі і перадачныя выданні, увесці ў дзеянне пакаранне за прапаганду фашызму і шавінізму, спыніць дзейнасць з'езду народных дэпутатаў і Верховнага Савету Расіі, таксама Канстытуцыйнага суду, які фактычна стаў на бок Верховнага Савету. Подписали лист сярод іншых Бела Ахмадуліна, Марыета Чудакова, Віктор Астафьев, Григорий Бакланов, Борис Васильев, Даниил Гранин, Юрий Каракин, Юрий Нагибин, Булат Акуджава, Анатоль Приставкин, Роберт Рождественский, академик Дмитрий Лихачев. З усіх літаратараў Республік былога СССР лист подписали только двое – беларусы Олесь Адамович и Василь Быков. Мяркую, паколькі Адамович жыў тады ў Москве, ён і мог прапанаваць Быкаву паставіць подпіс. Але, магчыма, гэта зрабіў сябра Быкава Валентин Аскоцкі, чыё прозвішча таксама ў спісе падпісантаў. Паўтаруся, што факт падпісання ліста сёння збольшага асуджаецца нават у дэмакратычных колах расійскага грамадства, не кажучы пра абразы і праклёны з боку пракрамлёўскіх адэптаў рускага міра. Для мяне гэта дакладны індыкатар пераменаў, якія адбыліся ў расійскім грамадстве, адыход некуды ў бок ад каштоўнасцяў дэмакратыі. Тады, ў кастрычніку 93-га, подпісы пад зваротам толькі ўмацавалі ў маіх вачах аўтарытэт, у тым ліку і маральны, любімых аўтараў, кнігі якіх я чытаў у юнацтве і, дасць Бог, буду чытаць у старасці.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел БНФ потребует позбавить Лукашенко депутатских полномочий. Депутаты оппозиции БНФ одразу выступили в поддержку рашучих действий Ельцина. После московских драматичных подеев мы приняли зворот, який лічу найбольш важным у 93-м годзе, наравне с заявами супраць уваходжання Беларуси в систему коллективной безпеки. Цитую. Оппозиция Белорусского народного фронта в Верховном Совете Республики Беларусь ухваляя рашучые дзеянні президента России спадара Ельцина по ликвидации чарговага фашистовско-коммунистичного мятежу в Москве, распачатага экстремистами 3 кастрычника. Мы выказываем спочуванне родным и близким невинно забитых людей у России, осуджаем коммунистичных и фашистовских забойцев. Оппозиция БНФ лечит, что злочинные силы разбою и войны у Российской Федерации вели подрыхтовку до мятежу у Москве суместно с коммунистами и прокоммунистичными проимперскими организациями на Беларуси, звертая увагу на сувязь деяния коммунистов Беларуси и России. Громадским выявлением этой сувязи и подрыхтовки мятежу стал так званый Конгресс народу Беларуси, змест якого был скерован на ликвидацию державной незалежности и обновление тоталитарного СССР. Громадство Беларуси стало сведком здрады родиме частки депутату прокоммунистичной большинства Верховного Совета Беларуси, які уступили у злочинную змову со старшинем былого Верховного Совета России и организатором кривавого мятежу Русланом Хазбулатовым и іншими червоно-коричневыми силами, узначальваемым спадаром Зюгановым, Стерлиговым и іншими. Усё гэта адбывалася пры спагадных адносінах пэўных структураў і асобаў ураду Беларусі – Данілава, Гайдукевіча, Паўлава ды іншых. Мы, депутаты апазіцыі БНФ, настойваем на тэрміновым скліканні чарговай сесіі Верховнага Савету Беларусі. Мы патрабуем ад Савету міністраў Беларусі тэрміновых захадаў, менавіта забяспечыць бяспеку тэрыторыі Рэспублікі Беларусь от проникнения злочинных групповок и особого после разгрома фашистовско-коммунистичного мятежа в России. Терминово увести документальный и мытный контроль на межах Беларуси с Россией, а в ближайшем часе разглядеть пытание об введении визового режима. Заборонить деятельность коммунистичных и проимперских партий и организаций на Беларуси ПКБ, КПБ, КПСС, ДСПС, Союз офицеров, Славянский собор, Белая Русь. Мы звертаемся до генерального прокурора Шаладонова с потребованием приступить до расследования антидержавной деятельности этих организаций, ступени их удела у коммунистичном мятеже в России и подрыхтовцы этого мятежу. Мы лечим необходимым поставить питание перед Верховным Советом об позбавлении депутатских полномочий народных депутатов Беларуси Геннадия Козлова, Миколая Скорынина, Александра Лукашенко, Ивана Трусова, Миколая Гринева, якія выступили супраць незалежности Беларуси. Мы ставим пытанне об расследовании генеральным прокурором Беларуси их магчымага удзелу падрыхтоўцы коммунистичного мятежу в России и у дзеяннях, накіраваных на ликвидацию суверенитету и державности Беларуси, про что большасць з іх неодноразово публично засведчили. Мы потребуем неоткладно спынить распавсюджывание на Беларуси российских коммунистичных и фашистовских газет «Правда», «Советская Россия», «День» и так далее. Мы лечим недопущальным знаходжение на территории Беларуси керовников компартий інших краинов, спадаров Буракавича, со шведа и інших, якія проследуются в этих краинах по закону за криминальные деяния. Конец цитаты. Заяву гэтую подписали Зенон Пазняк, Уладзімір Заблоцкі, Валентин Голубів, Лявон Баршэўскі, Миколай Крыжановскі, Сергей Навумчык, Галіна Сямдзянова, Барыс Юнтер, Олег Трусаў, Віктор Алампіў, Сергей Антончык, Уладзімір Новік, Юры Беленькі, Лявон Цізданевіч, Ігар Пырх, Леонід Тарасенка, Віталь Малашка, Ігар Гермянчук, Лявон Дзейка, Іван Ярасюк, Алесь Шут, Павел Холад, Яўген Цумараў, Васіль Довгалёў. После апошняга прозвішча ішло пазначэнне член депутацкай групы «Згода». Калі б тое, чаго мы патрабавалі, было зроблена, гісторыя Беларусі наступных 10 гадоў склалася б інакш. Хапіла б аднаго толькі пазбаўлення депутацкіх паўнамоцтваў Лукашэнкі. Але для гэтага патрэбны быў зусім іншы ўзровень палітычнай адказнасці і нацыянальнай свядомасці большасці дэпутатаў. Тым не менш, зварот меў эфект большы, чым шмат якія папярэднія нашыя заявы. У мае функцыя каардынатара апазіцыі БНФ уваходзіла сувязь з прэсай, у тым ліку распаўсюд нашых заяваў. Найперш я паслаў факсам тэкст у парламенцкую народную газету, пазначыўшы, каб перадалі галоўнаму рэдактару Цярэдзічу для публікацыі ў найбліжэйшым нумары. Гэта, натуральна, была просьба, ніякі не загад. Звычайна Цярэдзіч друкаваў нашыя заявы, але часам патрэба паставіць на паласу нейкія аператыўныя матэрыялы адцягвала публікацыю на некалькі дзён. Тут жа трэба было неадкладна, і таму я пазначыў на заяве просьбу надрукаваць у найбліжэйшым нумары. Але гэтага аказалася дастаткова, каб пазней на сесіі Вярхоўнага Савету Лукашэнка абурана заявіў, што, маўляў, навумчык дае указанне Цярэдзічу. Народная газета надрукавала нашу заяву. Думаю, ён сам цудоўна разумеў, што ніякіх загадаў я рэдактару не даю, проста раз'юшыла яго нашае патрабаванне пазбавіць яго Лукашэнку дэпутацкіх паўнамоцтваў. І яшчэ адно пасляслоўе да падзеяў восені 93-го ў Маскве, якія адгукнуліся ў Беларусі. У самы крытычны час прэзідэнцтва Расіі Ельцына ягоны ўрад у Менску падтрымалі Станіслаў Шушкевіч, дэпутаты апазіцыі Беларускага народнага фронту, лідары дэмакратычных партый. Кебіч і ягоныя атачэнне і прымкнуўшы к ним Лукашэнка былі на баку чырвона-карычневых апанентаў Ельцына. Але зусім хутка ў студзені 94-го Ельцын і пальцам не паварухне, каб уратаваць ад адстаўкі Шушкевіча. Дастаткова было аднаго тэлефоннага званка расійскага прэзідэнта Кебічу. І ніколі, ніводнага разу за ўсе наступныя гады свайго прэзідэнцтва Ельцын не выкажа падтрымку дэмакратычным сілам Беларусі. Ельцын са спакойным сэрцам успрыме збіццё дэпутатаў апазіцыі БНФ у красавіку 95-го, не адкажа на наш супольны да яго амерыканскага прэзідэнта Біла Клінтона зварот заклікам выказацца ў абарону дэмакратыі ў Беларусі у жніўні 95-го ад прэзідэнта ЗША словы падтрымкі прагучалі. Нарэшце Ельцын будзе абдымацца цалавацца з Лукашэнкам, у тым ліку і пры падпісанні дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Відавочна, расійскі дэмакрат канчаецца там, дзе пачынаюцца расійскія імперскія інтарэсы.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.